Blaðsíða 90, verkefni. Fyndu svar. 1. Um hvað fjallar bókin Mein Kampf? 2. Hvað þýðir orðið antisemitismi? 3. Hvað þýðir orðið mannkynbótastefna? 4. Hvað áróður? 5. Hvernig lístu nasistar gyðingum í áróðri sínum? 6. Hvað var Hitlers æska? Umræðuefni 7. Hvers vegna gengur fólk í lið með nýnasistum nú á dögum? Viðfangsefni 8. Búðu til veggspjald í tölvu eða á pappír sem birtir dæmi hvernig var farið með gyðinga í Þýskalandi á millistríðsárunum. Notaðu bæði texta og myndir. Myndir geturðu fundið á netinu eða teiknaðar. 9. Skiptið ykkur í hópa. 2 til 4 í hverjum. Finni það sem líkt og ólíkt með hugmyndakerfi kommunista og nasista. A. Dragið upp 2 dálka á blað, skrifið kommunismi ofan við annan, nasismi ofan við hinn. B. Skrifið í dálkana lykilorð yfir það sem einkennir hvort hugmyndakerfi fyrir sig. C. Berið listana saman. Hver einhver munurinn á hugmyndakerfunum? Skrifið það hjá ykkur. D. Eitthvað líkt með hugmyndakerfunum? Skrifið það niður. E. Sameinist öðrum hópi og berið saman niðurstöður ykkar. Þjálfið hugan. 10. Bannorð. Raðið ykkur saman 2 og 2 og veljið ykkur orð til að útskýra. A. Útskýrir orðið nasismi án þess að nota orðin hugmyndafræði, hugmyndakerfi, þjóðernishyggja, kynþáttahyggja, eftirlit. B. Útskýrið orðið antisemitismi án þess að nota orðið gyðingahatur eða kynþáttahyggja. Heimildavinna 11. Lestu klausurnar úr bókinni Mein Kampf á blaðsíðu 84. Hvað má lesa út úr þeim hugmyndafræði nasista? 12. Lestu heimildirnar í kaflanum kynþáttahyggja í öðrum löndum á blaðsíðu 86. Hvað má lesa út úr þeim kynþáttahyggju hjá þjóðum sem áttu ekki eftir að tilenga sér nasisma? 13. Lestu klausuna úr dagbók Viktors Klemperer á blaðsíðu 87. A. Hún vottarheimild eða sagnarheimild? B. Notaðu þessa heimild og myndin á sömu síðu sem sýnir eyðilegginguna eftir kristallnóttina til að búa til forsíðu á dagblaði, í tölvu eða á pappír þar sem kristallnóttin nýjasta frétt. Á forsíðunni þarf að minnsta kosti að vera nafn blaðsins, útgáfudagsetning, fyrirsögn og stutt frétt kristallnóttina. Blaðið á að fylgja stefnu jafnaðamanna. 14. Lestu slagur nasista á blaðsíðu 88. Hvað má lesa út úr þeim hugmyndafræði þeirra? Blaðsíða 91. Verkefni framhald frá blaðsíðu 90. 15. Lestu kvæðið sprettlaup eftir Nordahl Grieg á blaðsíðu 89. A. Hvers vegna talar Grieg ljósærðan leikvang? B. Hver foringin? C. Hvað átti Grieg við þegar hann orti, en huggun það góða gefur að gyðinga alla hér, hlaupið þið óðar uppi, sem ætla að forða sér? D. Hverju vildi Grieg koma á framfæri með þessu ljóði? 16. Lestu klausuna úr bókinni Eitraði sveppurinn og skoðaðu myndina úr þýsku barnabókinni á blaðsíðu 89. Hvernig sýndu nasistar gyðinga í áróðri sínum samkvæmt þessum heimildum? 17. Skoðaðu myndina úr þýsku barnabókinni á blaðsíðu 89. Teknaðu mynd sem sýnir sama atburð en þannig að komi fram að þú sért á móti því að börn og kennarar af gyðingaættum sé rekin úr skólanum. Hugsaðu hverju þarf að breyta í myndinni svo að boðskapur þinn komi skýrt fram.